Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Subollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt e këtij edicioni. 40 persona kanë vdekur pas një shpërthimi në një qendër kulturore shiite në Kabul, grupi militant Shteti Islamik merr përgjegjësinë për sulmin. Presidenti Hashim Thaçi cilëson alternativë dhe jo kërkesë nismën e deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale. Fëmijët me nevoja të veçanta nuk kanë përkraje nga shteti i Kosovës. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Brendshme në Afganistan ka thënë se të paktën 40 persona janë vrarë dhe 30 të tjerë janë lënduar pas disa sulmeve me bomba në një qendër kulturore shiite afër një agjencie të lajmeve në Kabul. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Presidenti afgan Ashraf Ghani i ka cilësuar sulmet e ditës së sot me krime kundër njerëzimit të kryera nga terroristët. Terroristët kanë vrarë njerëzitan, terroristët kanë sulmuar xhamit tona, vendet e shenjta dhe tani qendrat kulturore, ka thënë ai. Ghani ka thënë se shpërthimet janë sulme kundër islamit dhe të gjitha vlerave njerëzore. Raportimet fillestare kanë thënë se sulmi ka qenë cak për agjencinë e lajmeve zëri afgan në perëndim të kryeqytetit afgan në Kabul. Mirëpozëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nasrat Rahimi ka thënë më vonë se shpërthimi kishte cak një qendër kulturore shiite. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se shpërthimi i djeshëm në një market në Shën Petersburg që la së paku 10 persona të lënduar ka qenë një sulm terrorist. Një ditë pas sulmit, për të cilin autoritetet thanë se është bërë me një bombë të improvisuar, Putin foli ashpër duke thënë se forcat e sigurisë duhet të likuidojnë menjëherë terroristët e dyshuar nëse ata paraqesin kërcënim serioz. E dini se dje në Shën Petersburg është kryer një sulm terrorist, ka thënë Putin gjatë një ceremonie për ndarjen e medaljeve për ushtarët që kanë marrë pjesë në operacionet ruse në Siri. Zyrtar rus të mërkurën se 9 nga 10 e lënduarit nga shpërthimi janë dërguar në spital për trajtim mjekësor, së paku një person ka qenë në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërsa një tjetër është liruar nga spitali. FSB ka thënë se dyshohet se të arrestuarit janë antarë të Shtetit Islamik dhe se po udhëzoheshin nga jashtë përmes mesazheve në aplikacionin Telegram. Kremlini ka thënë se autoritetet do të hetojnë nëse lideri opozitar Aleksej Navalny është duke shkelur ligjin duke bërë thirrje për protesta mbarkëmtare. Navalny, i cili ka bërë fushat për president gjatë gjithë vitit, i është ndaluar edhe zyrtarisht kandidimi për president nga Komisioni Zgjedhor në Rusi. Presidenti rus Vladimir Putin është duke garuar për mandatin e tij të katërt dhe sipas sondazheve fitoria e tij është lehtë e parashikueshme. Navalny ka njoftuar të mërkurën për një mori të marsheve në qytetet ruse për të protestuar edhe vendimit për të që i ndalon kandidimin për president në zgjedhjet e marsit më 2018. Zëdhënësi Putini Dimitri Peskov u ka thënë gazetarëve se ai nuk ka dyshim se thirrjet e Navalnit për protesta do të hetohen nga autoritetet për të kuptuar nëse ato janë jo ligjore. Qeveria siriane duket se është duke lejuar lëvizjen e lirë të militantëve të Shtetit Islamik në territorin që qeveria ka në kontroll, ka thënë koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri. Ata duket se po lëvizin të pandëshkuar në territorin e kontrolluar nga pushteti, duke treguar se regjimi është haptas ose i pavullnet ose i paaft për t'ju kundërvën Shtetit Islamik brenda kufive, ka thënë gjenerali ushtrisë britanike. Njëherë është zëvendës komandanti koalicionit Felix Gedni. Pavarësisht të ankesave, Gedni ka thënë se koalicioni nuk do të tentojë të sulmojë militantët me sulme ajrore, derisa ata në territorin e qeverisë siriane, mirëpo do të vazhdojë të kërkojnë nga Siria. Dhe aleati saj Rusia ti ndjek ata në këto zona. Sipas këtij koalicioni aktualisht në Irak dhe Siri gjendën më pak si 1000 luftëtar të grupit militant Shteti Islamik. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nisma e deputetëve për gjykatën speciale nuk është një kërkesë për të sfiduar gjykatën, por është alternativë, sikurse që kanë edhe vendet të tjera të ish Jugosllavisë, Kroacia, Bosnia dhe Serbia, ka deklaruar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë po ashtu se ai nuk i inkurajon deputetët rreth kësaj nisme, por nëse kuvendi aprovon atë, do ta nënshkruante si president. Intervistën me presidentin Thaçi e ka zhvilluar Ziad Ingashi.
Zoti president, i preu në bes alatët ndërkombëtare nisma e deputetëve të Kuvendit të Kosovës për shfuqizimin në gjykatë speciale.
Unë ndiem shumë krenar që jam presidenti një vendi me orientimin dhe vullnetin me pro-amerikan në botë, me pro-europian në Evropë dhe me pro-NATO e madje edhe për vendeve të NATO-s. Prandaj diçka e tillë as ka ndodhur, as nuk do të ndodhë kurrë. Edhe iniciativa e rrëth 50 deputetve të Kuvendit të Republikës së Kosovës duhet kuptohet si një alternativë dhe jo si sfidimi drejtësisë, jo si ignorim apo ikje nga drejtësia. Ata i njerëzit e zgjedhur nga populli japin llogari të zgjedhurve të vet e nuk i japin llogari as presidentit e as ndonjë mekanizmi tjetër institucional. Asë një qëmim nuk do të lekund rukëtimin euroatlantik Kosovës.
Sa ishin shqetësues për ju personalisht si president i vendit deklaratat e diplomatëve të akredituar në Prishtinë se kishte një hap që ka cenuar, dhe në thënë ato mitësin që kishte shteti Kosovës me përëndimin?
Besoj se çdo hap kushtetus, ligjor, i rregullt proceduralisht për njerëzve të zgjedhur nga populli, duhet shikuar dhe merret seriozisht dhe duhet analizuar në rrafshin shumë dimensional dhe në asnjë rrethon konfrontues apo të hidhen në një kënd që nuk janë, sepse nëse shikon gjithë ata njerëz aty janë njerëz që kanë kontribuar për lirinë, për pavarësinë e Kosovës, sikur edhe të tjerë që nuk janë nënshkruar, prandaj nuk është mirë me etiketu askënd, asaj që është pro, asaj që është kundër. Veprime të tilla, deklarime të tilla kemi pasur edhe më herët, por unë mendoj që gjithçka duhet të shkon në drejtim të diskutimit, të mirëkuptimit, dhe Kosova është e zotuar edhe për dialog, edhe për drejtësi, edhe për pajtim.
Zotë President, edhe ju vetë e keni cilësuar si të pa drejtë këtë gjykatë. A mos ishin këto edhe mesazhe të cilat inkurajuan deputetët të ndërmarrin nismat të tilla?
Unë edhe në gusht të vitit 2015 e kam vlerësuar të pa drejtë historikisht dhe kam ftuar deputetët që të votojnë në të njëjtën kohë me të vetmin kohë shtruhet partneriteti me SBA-t, NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Edhe sot e vlerësoj që është i padrejtë historikisht në veçanti, tash kur është mbyllur edhe Tribunali i Hagës për ishi Jugosllavi, për sot tash shtruhet pyetja pse për Kosovën diçka e veçantë, diçka speciale, mos jemi qytetarë të kategorisë së dytë, mos e kemi sulmuar ndaj vend Serbinë, Serbia e ka pushtu Kosovën dhe ajo luftë është zhvilluar mbrojtëse nga ana e çlirimtarëve dhe popullit të Kosovës, kështu që alternativat nuk duhet merren nga ajo që unë kam lexuar draftin e kërkesës së deputetëve, nuk është një kërkesë për mi sfidu gjykatën, për mi rrëzu gjykatën, por është alternativë, sikur që kanë vendet e tjera të Jugosllavisë, Kroacia, Bosnia dhe Serbia. Okej, përsëri edhe diçka sa përket gjykatës. Unë nuk i inkurajoj deputetët, por çdo vendim të Kuvendit të Republikës së Kosovës unë do ta kryej me obligim dhe do ta nënshkruaj. Nëse nuk e nënshkruaj, natyrisht do të bëja shkelje kushtetuese, kështu që nuk e shkeli kushtetutën, pavarësisht deklarimeve të kujdo qoftë.
Intervistën e Zotit Taqi e gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ditë më parë në Kuvendin e Kosovës nuk ka kaluar amendamenti i propozuar për fëmijët me nevojat veçanta, ashtu që të kenë asistent në klasa për mësim e plan programi individual si dhe psikolog në shkolla. Prindrit tregojnë se paguajnë tash sa vjet asistentët nga buxheti familjar me shumën prej 150 eurosh në muaj, e që thonë se kanë të papërballueshme. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Në Kosovë janë rreth 6.000 fëmijë me nevoja të veçanta, të cilët vijojnë mësimin në shkolla të rregullta, por këta fëmijë duhet të kenë një asistent në klasë, e që vite me radhë prindërit detyrohen t'i paguajnë vetë ata për të punuar me fëmijët sipas planit individual, ashtu si edhe kërkohet për fëmijët me nevoja të veçanta. Drita Meta është nëna e vajzës 13 vjeçare e cila ka lindur me sindromën Down.
Pri klasës parë, dhe me tonën, tash është viti 6, e cila është e përcjellme me asistente, është obligume me pas asistente për arsye se punon si bas planet individual, e nuk është e përfshire me mësimin e klasës. Unë jam shumë e mleft në këtë rast, kam prit shumë prej deputetve tonë për arsye se me vetë planin e gjithë përfshirjes, unë nuk e quj gjithë përfshirje nëse fëmijët tonë vetëm lejohën të janë në bankat e shkollës dhe nuk jo pro asnjë nga nevojat, plotësimi i nevojave të tyre.
Ndryshe, ditë më parë në seancën e Kuvendit të Kosovës, nga shumica e deputetëve nuk është përkrahur amandamenti i propozuar nga deputetja Arbriena Gafci që fëmijët me nevoja të veçanta të kenë në shkollë asistent shtesë, psikolog e pedagog në qerdhe. Zonja Nagavci për Radio Evropa e Lirë tha se shuma e cila do t'imbulonte asistentët që tash e sa vjet i paguajnë vetë prindërit nuk ka qene pa përballueshme për shtetin e Kosovës.
Por është një vlerë që mund të përballohet nga buxheti i shtetit dhe është vërtet përballuar kësh kur shet që prindërit janë të obliguar që të paguajnë vetë asistentët ose në rastet të këqija ku nuk kanë mundësi të sigurojnë pagesën për këtë, dikush detyrohet të lëshoj punën e tjetër atë shkak të mungesës së njohurive në këtë drejtim nuk i ofrojnë si dhe gjithë ata për çfarë kanë nevojë.
Derisa se Bahate Beqiri, drejtoreshe organizatës Down Syndrome Kosova, tha se mos mbështetja e deputetëve që ka të bëjë me rritjen e numrit të psikologëve dhe amandamentimin për pranimin e asistentëve në shkolla të rregullta, ka qenë një zhgënjim i madh.
Nuk ka koment prapo e tham, jemi shumë të shqetësuar si shoqat, gjithashtu edhe prindërit janë shumë të shqetësuar dhe ndihen shumë të diskriminuar nga kjo që ndodhe në parlamentin e Kosovës. Ne si shoqat nuk do të ndalemi në kërkim të drejtave, realizimit të drejtave për personat me sindromën Down. Atëherë siç po shihet, nëse nuk gjejmë zgjidhje përmes rrugëve ligjore, ne pakënaqësitë tona do t'i shprehemi edhe në mënyra të tjera.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Arsimit në Kosovë, saktësisht në shkollat fillore dhe të mesme janë 6049 nxënës me nevoja të veçanta, ku prej tyre 99 janë fëmijë në parashkollor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Disa ditë pasi gjykata supreme në Iran ka konfirmuar dënimin me vdekje për studiuesin suedez-iranian Ahmad Reza Djalali, kanë ardhur reagimet e para nga familjarët dhe organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Djalali ishte arrestuar në prill të këtij viti në Iran me akuzat se i ka dhënë informacione sekrete të Iranit shërbimeve të inteligjencës izraelite. Detajet e kuptojmë në materialin vijues. Familja e studiuesit suedez-iranian, dënimi me vdekje ndaj të cilit është konfirmuar sërish nga autoritetet iraniane, ka hedhur poshtë akuzën ndaj tij, duke thënë se rrëfimi i tij ishte shtrembruar dhe se ai nuk ishte në pozitë të tillë që të kishte qasje në sekrete shtetërore për të cilat akuzohet se i ka shpërndar. Banori i përhershëm i Suedis, Ahmad Reza Djalali, i cili ka specializuar për mjekësi emergjente, është arrestuar gjatë muajit prill dhe më pas është dënuar me dënim me vdekje për spionim tek Izraeli. Autoritetet iraniane kanë pretenduar duar se Djalali i ka dhënë informacione agjencisë së inteligjencës së Izraelit për planet e mbrojtjes dhe ato bërthamore të Iranit, të cilat më pas kanë rezultuar me vrasjen e të paktën dy shkencëtarëve. Autoritetet po ashtu supozojnë se Djalali dhe familja e tij kanë fituar lejen për qëndrim në këmbim të bashkëpunimit me Mossadin. Mirëpo pasi prokurori Abbas Jafari Dolat Abadi ka njoftuar më 25 ditor në Teheran se vendimi për dënim me vdekje është konfirmuar edhe nga gjykata supreme, familjarët e 46 vjeçar të kanë kundërshtuar vendimin. Në anë të një letre të hapur drejt presidentit iranian Hasan Rohani, një kopje së cilës i është dërguar Radios Evropa e Lirë, nëna e djalalit Nabije Mortazavi ka thënë se djali i saj është i pavajshëm. Televizioni shtetërore ka transmetuar rrëfimin e djalalit më 17 dhjetor, në të cilin ai pranon se i ka dhënë informacion shërbimeve të jashtme të inteligjencës rreth dy shkencëtarëve të vrarë. Mirë, po më vonë studiuesi ka hedhur poshtë akuzat kundër tij, duke thënë se ato deklarata i ka bërë nën presion psikologjik. Mirë, po me 26 ditor përmes një interviste për Radio Evropa e Lirë, gruaja e studiuesit Vida Mehranania ka thënë se prokurori ka shtrembëruar komentet e burrit të saj. Ajo po ashtu ka thënë se çifti ka fituar mundësinë e banimit në Suedi për shkaqe të studimit. Organizata Amnesty International ka thënë më 12 dhjetor se avokatit e djalalit kanë thënë se gjykata është bazuar në prova të marra në detyrim dhe nuk ka asnjë provë për të vërtetuar përveç asaj se djalali është një akademik që ka ndjekur profesionin e tij. Grupi për të drejtat e njerëzit me bazë në Londër i ka përthirrë Iranit të largojë dënimin me vdekje për studiuesin. Deri më tash përmes një peticioni online që kërkon lirimin e shkencëtarit, janë mbledhur më shumë se 270.000 nënshkrime për lirimin e tij. Irani është një nga vendet me numrin më të madh të dënimeve me vdekje, duke ekzekutuar të paktën 567 persona në vitin 2016, sipas Amnesty International. Grupet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut e kanë dënuar arrestimin e djalalit, duke thënë se Irani është duke ndjekur një proces të arrestimit të personave me shtetësi të dyfisht, pa ndonjë procedurë të duhur. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.